Добре, аз ще продължа с поученията за действията на Святия Дух в живота на вярващи и нашето партньорство и общение с великото трето лице на Троицата, изпратен от Отец и Сина, за да бъде с нас завинаги и да представлява триединството, да представлява Бога, да ни води и да ни помага. И ние сме толкова благодарни, че не сме сираци, защото Духа на усиновение е в нас и носи постоянно свидетелство, че сме Божии деца. Той ни води и ни опътва във всяка истина, носи светлина в нас и ни помага да ходим с Господа. И няма област, богоугодна област в нашия живот. Няма област в нашия живот, която да е Божията воля и да ни видим в Писанията обещанието на Святия Дух като наш помощник във всичко, което Божията воля. Така че всяко добро и угодно дело на Господа в нашия живот, ние можем абсолютно да разчитаме на Божията благодат и на действието на Святия Дух в нашия живот. И ние, и аз искам от Писанията да помогна да имаме много по-широка картина за многообразното действие на Святия Дух в нашия живот. Исус Христос каза, който вярва в мене, реки от жива вода ще потукат от отробата му. Това той го каза за действието на Святия Дух. Което показва, че има не само една област на действие на Святия Дух, а има много области в нашия живот, които Святия Дух иска да действа и да изяви Христовата пълнота в нашия живот. Малко или много ние сме склонни да се фокусираме върху една от областите на Святия Дух и на действието на Святия Дух, която смятаме за най-полезна за нашия живот. И да търсим Святия Дух само в тази област. И нашата вяра и нашето отворено сърце ще направи Святия Дух да действа в тази област. Обаче Господ иска да ни покаже, че има не само една област в нашия живот, а Святия Дух иска като много потоци, като метафора, много потоци на води, много реки, като много реки, а не само една река. Бог иска не само реката на Божията сила и дарбите на Духа, но също така иска реката и на Божията мъдрост. Защото мъдрост без сила е, а сила без мъдрост е бедствие. А сила и мъдрост без любов е бедствие за човека. А сила и мъдрост без любов е бедствие за робите, които човек с сила и с мъдрост ще успее да направи. Затова ние искаме действието на Святия Дух в пълнотата, да дадем възможност чрез вяра и покорство и отвореност Святия Дух да действа в всички области на нашия живот. Да произведе плода на Духа, но също така и да ни даде дарбите си. Но също така и да освети ума ни с дух на мъдрост, разум, съвет и сила. Амин. Така че това е, което аз искам и Господ каза, нужна е вяра, вярата идва от слушани. И след това, когато Бог започне да действа, е нужно меко и покорно сърце, за да ни задушим действието на Святия Дух. Защото Библията казва, че Святия Дух не трябва да угасиме Духа, защото Святия Дух, когато ни увещава, и действа в дадена област в нашия живот, ако ние закоравим сърцето си в тази област, постепенно Святия Дух ще спре да работи в тази област в нашия живот. И това може да ви даде обяснение защо има хора, които се движат с голяма сила, се движат и ще са оказали в личния живот някои много големи провали, много големи грехове са живели. Аз лично смятам, че в даден момент те се са, след като Бог ги е помазал и ме дал сила, и са грешили, защото няма човек, който да върши добро и да не греши. Ние всички правим грешки, но в даден момент успеха е замъглил. Замъглил е... чистотата на разпознаване. И когато Святия Дух е започнал да действа като дух на освещение, човек е затворил сърцето си и не е позволил Святия Дух да действа в тая сфера. Както Соломон позволи Святия Дух да действа като дух на мъдрост по отношение на царуването и на управлението, но когато Бог започна да го изобличава, когато се греши и започна да се откланя от Господ, ние виждаме, че той започна да... Той абсолютно се закорави за изобличението на Святия Дух. Не искаше да приеме Святия Дух като дух на освещение. Искаше да приеме Святия Дух само като дух на мъдрост, който му дава мъдрост как да бъде по-богат и по-богат и по-богат. Затова искам ние да бъдем мъдри хора, които, както Исус Христос ходеше в цялата пълнота на духа, да ходим и ние в пълнотата на духа и на Святия Дух. Аз говорих за четири области. Сега ще продължа петата област на действие на Святия Дух. И аз вече подготвих малко чрез това споделени. Това е духа на освещение. И първо Петрово, първа глава, втори стих, казва така: избрани ние по предознанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Благодат и мир да ви се умножи. Амин. И ние виждаме едно от действията на Святия Дух. И то е, Святия Дух е дух на освещение. Амин. Той ни освещава. И когато говорим за святостта, за Божията святост и нашето освещение, ние разбираме, че чрез Святия Дух Господ извършва този процес на освещение в нашия живот. И ние просто трябва да сме покорни на процеса на освещение и на действието на Святия Дух, като дух, който ни освещава. На първо място ни се раждаме Бог, когато се новородим, Святия Дух ни ражда, ни новоражда и ни ставаме Божии деца. Бог ни осиновява и това е процесът на осиновение, който Той ни отделя, отделени от света. Амин. Защото думата святост, освещение в самото си основа значи отделени. Отделени от и отделени за. Така че Святия Дух, когато повярваме в Господ Исус Христос, когато приемем Господ Исус Христос, Святия Дух ни взема, ражда духа ни за живот с Господа, взема и ни преселва от царството на дявола и ни пресела в Божието семейство. Амин. И това е освещението, чрез което ние сме новородени и ние сме получили дара на спасение, дара на осиновение, дара на прощаване на греховете. И в момента, в който ние сме поставени в Божието семейство, Святия Дух продължава да извършва процеса на освещение, като ни помага да се обличем в стария човек и да се обличем в новия човек. Святия Дух продължава да извършва това освещение, като ни променя и прообразува в образа на Христос от слава в слава. Така че от една страна има момент, в който Бог ни, Святия Дух и Бог чрез Святия Дух ни отделя за себе си. Взема ни от света и ни отделя от себе си. Ни ставаме част от Божието семейство. Но Святия Дух продължава този процес на освещение вече, когато започва да ни учи и да все повече и повече да ни учи, да променя ума ни, да променя сърцето ни и все повече и повече да приличаме като на нашия Господ Исус Христос. Амин. Така че това е процесът на освещение, в който Святия Дух, както казва Писанието, ни са преобразяваме в образа на Исус Христос от слава в слава чрез Святия Дух. Амин. Така че Святия Дух започва да изработва зрелостта и образа на Христос в нашата душа, започва да го изработва и това е един постоянен процес на освещение, в който плода на Духа започва да, който е Христос. И разбираме, че също така плода на Духа, това са добродетелите, които на Христос. Добродетелите, идващи от Христовата природа, които Бог изработва в нас. И това е част от този процес на освещение. Също така, процеса на освещение, когато се грешим, Святия Дух ни изобличава и ни помага да се покаем. И аз обичам Духа на покаяние. Защото когато Святия Дух изобличава, когато Святия Дух работи в сърцето, той винаги ни води към Господ. И винаги ни води. Вижте, когато пророците изобличаваха народа на Израел, винаги казваха, съгрешихте това, по този начин се обърнете. И това благословение ще дойде в живота ви. Винаги имаше показване на греха, показване на изхода и показване на Божията милост, която щеше да последва, ако те послушаха. Да се покаят и да се обърнат към Господа. И винаги този процес ни води към приближаване при Господа. Нали? Защото Библията казва, приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Как се приближаваме при Бога, като Той е в нас? И Той е навсякъде. Обаче, много ясно писанията показват, че има хора, които ходят близо до Господ, има хора, които Бог ги познава отдалеч, а има хора, които Бог ги познава отблизо. Така казва Библията, Бог отдалеч познава нечестивия. Той знае всичко, какво прави, обаче няма тази интимност с нечестивия. Обаче интимно общува с праведния. В други думи, не само го познава, но и е близо до него. И процеса на освещение. Всъщност ние се приближаваме при Бога, колкото повече сме като Исус Христос, толкова по-близо сме до Господа. Колкото повече Христовите добродетели се изявяват в нашия живот, толкова по-близо ние ходим при Господ. защото двама не могат да ходят заедно, ако не са съгласни. Ние се съгласяваме с Господ и казваме, ти си прав, Господи, всичко, което кажеш, така е. И Господ каза, това е ценното, това са добродетели, аз живея по този начин. И ние казваме, Господи, искам и аз да бъда като Христос. Искам и аз да нося Христовите добродетели. И Господ казва, аз ще ти помогна да ги изработиш, защото вече Христос живее в сърцето ти чрез Святия Дух. Аз искам да ги изработиш, искам да започне да се проявяват в твоя живот. И когато започнем да ги проявяваме и да ги изработваме, ние се приближаваме при Бога. Същото нещо е, което Петър каза. Понеже ви се подариха скъпоценните обещания да бъдете част от Божието естество. Това е дара на праведност. Това е обещанията, чрез които ние сме станали Божии деца. И природата на първородния син е дошла в нас. И Бог не е поставил в позицията на синове в Сина си Христос. Не единородни, а първородни. В първородния ни е поставил, не в единородния. Ние сме в природата на Сина. И Господ каза, понеже всичко това ви е дадено, положете усилие и изработете Христовите добродетели. Всъщност там се изброяват определени добродетели, които всъщност виждаме, че плода на Духа говори за същите неща. Нали? Бог говори по много различни начини едно и също нещо и ни показва какви добродетели иска да изработим. Защо ние ги изработваме? Нали са ни подарени? Някои казват, след като ти е подарено, ти не можеш да го изработиш. Ние не можем да изработим спасението, но можем да изработим природата на Христос в нас. Има разлика между това, което Бог ни подарява и което ние чрез Святия Дух изработваме. Това Господ каза, вие положете усилия, защото Бог ви е дал благодат и Бог ви е дал Святия си Дух. Затова пожелайте Христовите добродетели да бъдат изработени във вашия живот. Защото ако изработите тези неща, ако позволите Христовите добродетели и Христовата природа да се прояви във вашия живот, вие проявите Христовите добродетели, ще бъдете много близо до Господ. И ще небето, царството ще бъде широко отворено пред вас. Царство на правда, мир и радост от Святия Дух. Така че има определена отговорност от наша страна, за да може да ходим близо до Господ. Не всички Божии деца, които са приели Исус Христос, ходят близо до Господ. Ходят тези, които искат. Които искат да са като повече и повече като Христос. Тези, които поемат отговорността да изработят Христовите добродетели в своя живот. Те са, които ходят най-близо до Господ. И понякога ние можем въобще да не ги разпознаем. Защото човек може да има невероятна харизма и да му е дадена помазание и благодат да върши велики неща, а в личния си живот да е много далеч от Господа. Защото едното е дадено, за да послужи на тялото Христово, да послужи на Божиите цели и намерения. И това Бог избира на кого, каква порция и какъв дял да даде. Каква част да направи. Бог го решава. Ние не можем да го изработим. Можем само да се покорим и да го приемем. Обаче всеки може да реши колко да бъде близо до Господ. Това не е свързано с облеклото на слуга, а е свързано с облеклото на син. И колкото повече сме като сина Христос, Колкото повече се приближаваме и изявяваме Христовите добродетели, по-близо ще сме до Господ в личния живот. И някои хора може да са въобще да не са призвани да са в петкратко служение, да водят, да бъдат учители на много хора и в същото време да са хората, които са най-близо до Господ. Аз съм чувал служители да казват, срещнал някаква домакиня, някаква жена, която просто си гледала децата, много деца имала и като цяло живот е минал, нали, някои от тия от децата са станали проповедници и тази жена е ходила по-близо до Господ, отколкото всички тях. Защото колко близо ще бъдем до Господ, зависи от нас. Не зависи от какво, в какво служение сме поставени, зависи колко обичаме Господа. И духът на освещение е този, който ни помага да се приближаваме пред Господ. Защото писанието казва в в евреи, послание към евреите, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Също и Божията евреи пак казва, това е Божията воля, вашето освещение. Тоест, той говори на Божи деца, които вече са спасени, нали? И изведнъж почва да им говори, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. С други думи, това, че Бог ви е простил греховете, не ви дава право да живеете като езичници. Затова казва, търсете духа на освещение, чрез който ще гледате Господа. Не само един ден в бъдещето, но сега ще гледам и Господа. Духът на освещение е този, който в личния живот ни приближава много близо при Господа. И ние трябва да копнем и да сме благодарни за духа на освещение. Казва се на освещение, не на осъждение. Амин. Защото духа на осъждение ти показва грешка и не ти дава никакъв изход. Духа на осъждение ти показва къде има нужда да пораснеш или какво си грешил и ти дава картина на Христовата милост, дава ти картина на кръста, дава ти разбиране, че ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости. Дава ни картина, че това, че Господ не само ни прощава, но и изчиства съвестта ни от грешките и от мъртвите дела. Нашата съвест вече вече Бог не иска не само да ни прости, но и да изтри от съвестта ни спомена. Защото Библията казва, че ако сложим ръката на ралото и гледаме назад, не сме за Божието царство. Чувството на вина и винаги просто те кара да гледаш назад. А също така и непростителността. Винаги те кара кой какво ми е направил или аз какво съм направил. Прости, покай се, преживей милостта на Господа и изобщо просто не се обръщай назад, за да може правда, мир и радост да продължават. Да, обаче някой трябва да си получи заслужен. Господ го получи на кръста. Амин. А пък ако ние ще трябва да си поженим нещо, ще си го поженим. Това не е... Това че женим нещо, нали, това е отделна работа. Но нашата съвест трябва да бъде, може да бъде осветена чрез това действие на Господ. И затова Господ каза, чрез духа на освещение ние виждаме Господ. И това не е само един ден, когато отидем на небето да видим Господ. Това е свързано с това да виждаме Господ сега в нашия живот. Защото Исус Христос каза, вие ще ми видите и ще се зарадвате. И тая радост никой няма да ви отнеме. Радостта, че виждаме Господ. Амин. Апостолите не го виждаха вече с естествените си очи, но с духовните си очи, чрез Святия Дух, те постоянно виждаха Господ. Те имаха тази близост с Господа, чрез духовните си очи, чрез Святия Дух. Амин. И духа на освещение е този, който постоянно ни помага да изявим Христовите добродетели, да бъдат изработени Христовите добродетели, да се приближим при Бога. И също така, когато сбъркаме, духа на освещение ни връща винаги към Господа. Връща ни към Христос и ни освобождава от робството на греха. Защото греха е робство. Исус Христос каза, ако сте роби на греха, роба няма винаги да остане, слугата няма да остане винаги в дома. Ако човек е роб на греха и има грях, на който го е вързал, той грях рано или късно ще го изведе от дома на Господа. Но Господ чрез духа на освещение ни показва и ни освобождава отделени от греха. Така че какво прави духа на освещение? Духа на освещение ни приближава при Господ, като ни помага да бъдат изработени Христовите добродетели. Когато се грешим, Той ни показва и ни довежда до кръста и до прошката на Господ. По този начин пази сърцата ни чисти. Вижте Давид, за разлика от много други царе. Единици бяха царете, които в силата си, когато ги изобличи Бог чрез пророка, веднага паднаха на нозете си. Те не се закоравиха за духа на освещение. И Давид, въпреки че си пожена, изпълни цялото намерение на Бога. Въпреки че преживя излишни трудности, Бог каза, Той изпълни цялото ми намерение и никога не се отдели от Господ. Святия Дух не се оттегли от Него, защото Той продължи, защото имаше това смирено сърце. Когато Святия Дух го изобличи, независимо по какъв начин да приеме корекцията на Святия Дух. Това е велика протекция в нас, която ни пази. Изработва, духа на освещение изработва Христовите добродетели. Той ни помага да ги изработим. Когато се грешим, Той ни води към покаяние, изцеление, освобождение. Амин. Също така, духа на освещение ни, Святия Дух ни помага да разпънем плътта. Има едно нещо, което докато ходим на тази земя, трябва да сме съзнателни. Това, че плътският човек в нас. Господ, не сме във възкресенски тела. И Библията казва, че чрез Святия Дух ни трябва да разпъваме плътския си човек. Плътският човек е егоистичната, себична натура, Адамова натура, природа, която иска да върши своето си, а не Божията воля. Иска всичко да е за нея, и да угажда на себе си. Духовният човек, новородената ни природа, иска да угоди на Господа. Плътската природа казва, всичко е за мене. Бог ме е спасил, за да може да ми бъде слуга. Гледа всички обещания в Библията, които са от Господа, и казва, това е, което на мен ми се полага. Само, че Библията казва, че това се полага като благословение, не като цел и смисъл на живота. Само, че Библията казва, ако слушаш гласа ми и пазиш заповедите ми, тогава аз ще ги направя и ти неща да идват в твоя живот. Едно по едно ще идват, че се приближават. И аз ще ги направя да се случат. Когато пребъдваш в мене, ще даваш плод. Писанието казва, че понеже Той е умрял за нас, Той и ние сме длъжни да не живеем и за себе си, а за Господа. Господ каза, ако живееш по този начин, аз ще ти прибавя всичко останало. Ако първо търсиш Божията правда и Божието царство, аз ще ти прибавя останалите неща. А плътта казва, аз съм Божие дете, всичко ми се полага. Всички трябва да ме слугуват, защото аз съм много важен. Аз съм Божие дете. И съм много спечален. Да, ама не. Всички са много спечални. По свой си начин. Не сме толкова специални, че Вселената да се върти около нас. Бог Исус Христос е центъра на всичко. И ние имаме всичко в Него и чрез Него и просто трябва да сме благодарни, а не нахални. Римляни, 9 глава, 8 глава, извинявайте. И така, сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, а по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Закона на духа. Какво е законът на духа? Заповед и волята на Господ чрез Святия Дух. Това, което Господ иска от нас и ни го дава да го разберем чрез Святия Дух. Когато сме покорни, това носи свобода. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва на грях осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е вражебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живея във вас Божия дух. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Някой казва, това се отнася за физическа смърт. Така ли? Ако се отнасяше просто за физическата смърт, значи тези, които са духовни, никога нямаше да умрат. Апостолите нямаше да умрат. Значи никой нямаше да умре физически. Ако се отнасяше просто за физическата смърт на тялото, и това е предупреждение, че тези, които са плътски, просто ще умрат. А тия, които са духовни, няма да умрат, така ли, физически. Не. Тук се отнася, които живеят плътски, живеят под грях, живеят себично, егоистично. Просто един ден този стил на живот постепенно ще дойде до отделение на Бога. Ще стане това, което Исус Христос каза, че ако сме роби на греха, един ден този грях ще ни изведе от Господа. Това е, което каза. Господ каза, ако чрез Святия Дух побеждавате, мир и живот винаги ще бъдат с вас. Вижте. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете, понеже които се управляват от Божия Дух. те са Божии синове. И след това говори за осиновение следство. И ние виждаме това, това велико действие и проявление на Святия Дух, който ни освещава, като ни помага да разпъдим плътските желания. Умъртвява буквално тия нечестиви желания и влага на тяхно място Божиите желания. Понеже Библията казва, че Господ самия прави да желаем и да изработваме спасението си, да желаем и да живеем праведно. Самия Господ влага тези желания в нашия живот. И това го прави чрез Святия Дух, чрез Духа на освещение, който вижте, Библията казва, че плътският живот, желанията на плътта, на егоизма, на себето, са противни на Господа. Една от нещата, които Бог може да направи, е да ти стане противно, любимият ти грях да ти стане противен. На мене ми се случи, когато съм споделял много пъти, малко след като се покаях, когато Бог ме изобличи, буквално ти бях вързан от определен дух на гордост и просто Святият Дух ми даде способността да го намразя толкова много това нещо. Просто изведнъж стана най-отвратителното нещо. Толкова ми стана отвратително, че започнах да викам Господ да ме освободи. Не само да ми прости, ами направо да ме освободи. И след около 40 минути агония и ходатайство, нещо се случи. Някой каза просто, брат, вече нямаш проблем с гордост. Аз докато имам плът, докато съм в плът, аз трябва да съм внимателен за това. Но едно е да си вързан, друго е просто да си съзнателен за нещо, което не те е вързал, но просто трябва да се пазиш винаги. Искам да ви кажа в тая връзка, че ви дам едно малко откровение. Глобално за църквата най-важното събрание е миналата година. Персонално всеки може да има специално събрание, което Бог нещо много специално да е направил. Извънредно неговия живот. Но Господ ми показва, че едно от най-важните събрания и послания, които са били в тая църква, е когато говорих за силата на смирението, едно събрание. И по-късно Господ ми каза, че много малко хора са разбрали важността на това събрание. Живеем в град и атмосфера, която има много гордост. Е много важно да прегърнем духа на смирение. Много е важно да преживеем освещение в тази сфера. Дълбоко пред Господа. Да се вкореним в смирението, защото този, който е най-смирен, той е най-велик пред Господа. И тук не говоря кой как изглежда, каква работа има, в какво служение и така нататък, каква персоналност има. Просто не говоря за това нещо. Има хора, които са по-активни, които са по-напористи, има хора, които са по-интровертни. Не говоря за персоналността. Разбирате ли? Човек може да е много тих и да е най-гордият човек. Може да е много активен и да има много неща и в същото време да е най-смирение пред Господа. Като Йов и като някои други хора, които не е въпрос на това какво правим. Въпросът е с какво отношение го правим. И това никой не може да... Това е изцяло между тебе и Господа. Амин. И е много сигурно място смирението. Така какво Святия Дух и Господ са противи на плътта, а плътта са противи на Господа. Плътските желания, егоистични, себични, похотливи и всякакви неща, просто те са противни на Господа, който е чист, който е кротък, който е милостив, който е любящ, който е... Ние четем за тези добродетели. И Святия Дух ни помага, като може да те направи да намразиш любимия си грях. Хората понякога затова не получават освобождение от някои грехове. Те просто, на тях просто им харесва. И докато го обичат, няма да получат освобождение. Когато го намразят, когато Святия Дух им помогне да осъзнаят колко е гнусно за Господа това, което, нали, което е противно на Господа. Изведнъж Святия Дух ти помага да пожелаеш да си свободен и Святия Дух те освобождава. И това е процес, който, когато искаме да гледаме Господ и да сме близо до Господ, това е процес на освещение и на изцеление, на окуражение и на... И на... Не трябва да бъркате демоничното осъждение с Божието изобличение и Божието освещение. Процесът на освещение е пълен с благодат. И винаги ни приближава при Господа. Наградата на това е да си винаги да си свободен и да си по-близо до Господа. Наградата на това е повече от Божието царство на правда, мир и радост в Святия Дух. Наградата на това е много по-голяма свобода. Амин. И много повече от Божието присъствие. Така че какво прави Святия Дух като дух на освещение? Той ни помага да разпънем плътските желания. Води ни към покаяние. Изработва Христовата природа в нас и Христовите добродетели. Амин. И това, между другото, е много скрито и вътрешно действие на Господа. Това е много персонално. И от нас зависи дали ще позволим Святия Дух да бъде в нашия живот като дух на освещение. Защото Библията каза, това е Божията воля. Едно от нещата, които изрично са Божия воля, Божията воля, всяко дете да бъде отворено за духа на освещение, за Святия Дух, като дух на освещение в нашия живот. На нещо, което трябва да разберем, че Святия Дух го извършва заедно с нас, а не вместо нас. Има някои неща, които Бог прави вместо нас, които не можем ние да направим. Ще ви кажа едно от тези неща. Святия Дух може да промени сърцето на човека. Нали? Жените са винаги толкова се опитват да ни променят, обаче не става. Аз разбрах, не мога да променя нито един човек от църквата, освен мене. Това е единственият ми капацитет, който имам чрез помощта на Господа е да променя моето сърце. Не мога да променя сърцето на никого друг. Но това е Божия работа. Амин. Това е Святия Дух го прави вместо нас. По начини, по които дори са отвъд нашето разбиране. Някъде е по-лесно, някъде е по-трудно. Зависи човек колко му е дебела главата, нали? Но Бог се занимава с това нещо. От нас се иска нашето сърце да е меко пред Господа. И да сме му покорни. И това е което можем да направим. Ние сме партньори със Святия Дух за освещението в нашето сърце. И когато ние сме му покорни и вършим това, което иска от нас и което можем, той ще извърши това, което не зависи от нас. Когато Бог предизвика Йов на дискусия да се премерят силите, беше много интересен разговор. И само човек, когато Йов беше приятел с Господ, и Бог и Йов можеха да се общуват на ниво, с който мисля, че все още не сме стигнали там. Нищо, че сме Божии деца в Новия Завет. Бог каза на Йов, като си толкова, нали, разбираш нещата, кажи ми, можеш ли да смириш един гор човек? И Бог каза, само аз мога да смиря горден човек. Човек може да уби човек, но не може да пречупи гордостта му. Има хора, които колкото повече ги биш, толкова по-горди стават. Някак си това ги храни. В историята има такива случаи. Просто нищо не можеш да го. Правиш му добро, той ти се подиграва. Правиш му лошо, той просто... Ние ги правим и тия работи, но... Пак няма да промени нещата. Защото просто има нещо, което вътре трябва да... Това право на избор в хората. Някой... Само Бог може да... Просто да... Да разчупи просто този дух на гордост и да даде меко сърце. Но ние можем нашето сърце да... Имаме правото да го направим меко. И затова съживленията са предхождани от много молитва. Молитвата е признаване, Господи, аз съм лимитиран. Аз мога само това. От тук нататък, Господи, всичко е в Твоите ръце. Затова имаме нужда да се молим, за да може да благовещието да достигне сърцата на хората, защото просто не е важно само да чуят Словото, важно е Господ да докосне сърцата им. И просто не думи, а Святия Дух да започне да работи в тия думи и да започне отвътре да се крушава сърцата на хората. И затова имаме нужда от молитва. Молитвата е акт на смирение. Когато човек се моли, той признава, Господи, аз съм лимитиран. Аз имам много малко неща, които мога да свърша. Аз те моля, защото признавам, че съм зависим от Тебе във всичките си пътища. И когато човек е благословен, тогава има по-голяма нужда да се моли. Защото е много склонен да си помисли, че вече всичко е в негови ръце. И да се самозаблуждава. Така че ние трябва да стоим пред Господа в тази позиция. Аз ще моля Господ да ни даде духа на освещение. заедно с духа на покаяние, с духа на освещение. И аз се моля да не угасим действието на Святия Дух като дух на освещение. Аз се моля винаги в тайното, всяко едно сърце да приеме, да пригърни Святия Дух като дух на освещение. И в скритото да позволим постоянно Святия Дух да изработва от слава в слава, да изработва Христовата природа, да ако сбъркаме нещо някъде, ако се греши, ако сърцето ни се възгордее или ако сърцето ни се закурави в някоя сфера, нека Святия Дух винаги да действа. Никога да не се затваряме за Неговото действие и Неговото освещаващо действие в нашия живот. Това е, което аз се моля. Шестото нещо, много бавно напредвам. Ние като евреите, нали, този вид, дето двама евреи си говорили, един е казал, ами защо на нас евреите всичко не се получава толкова трудно? Той е казал, не знам, но поне е всичко. Така и ние, при нас малко трудно ни се получава всичко. Обаче поне е всичко. Следващото нещо, което искам да прочета, и това е в Римляни 5:5. А надеждата ни посрамва, защото Божията любов изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Амин. Святият Дух излива любовта на Господа в сърцата ни. Святият Дух излива агапе, Божия вид любов в сърцата ни. Амин. И това е едно от най-великите действия. Единствено Святият Дух може да донесе Божията любов в нашето сърце. Хората искат да получат любов от хора, обаче това е истински само когато е чрез Святия Дух. Сам човек, сам по себе си може да даде човешка любов, която е свързана с личен интерес обикновено. Нали? Ние казваме някого, че го обичаме, но всъщност обичаме какво може да ни даде. И когато спре да ни даде, спираме да го обичаме. Когато ако за момент така ти се случи да не можеш да даваш хората, които са свикнали да им даваш нещо, случи се нещо, просто можеш да разбереш колко хората обичат теб и колко обичат това, което можеш да направи за тях. Това няма проблем, де. Защото това е окей. Не искам да кажа, че Божията любов е тя от небето, тя е различна, тя е абсолютно съвършена, безрезервна. И надхвърля всяко знание и разбиране. И Господ казва, искаш ли да изпълня сърцето ти с тая любов? Тя е свързана с любовта на Господ към нас и откровението, че Бог ни обича, както Отец обича Сина. По същия начин Господ обича нас. Святия Дух иска да излива тази любов в нас. И също така, това е любовта на Сина към Отец. Това е Святия Дух ни помага да обичаме Господ. И също така, това е Божията любов към хората чрез нас. Това са всички аспекти на Божията любов, която Святия Дух иска да, която Бог излива в сърцата ни чрез Святия Дух. Така че едно от най-великите действия на Святия Дух в нашия живот е Той постоянно ни напомня, че Бог ни обича. Той постоянно ни напомня, ни влага в нас желанието да обичаме Господ и ни дава силите, силата да обичаме хората. Ако просто ти е трудно да обичаш някой, има хора, които е трудно да ги обичаш, обаче чувстваш, че просто Бог иска да ги обичаш специално и трябва да направиш нещо, тогава се доверяваш на Святия Дух и Той ще вземе Божията любов и ще я вложи в духа ти. Просто ще те направиш способен да обичаш хората, които човешката си сила и човешкия си капацитет не можеш да обичаш. Също така Той постоянно ще ни припомня, Бог иска постоянно да ни припомня Божията любов към нас. И когато минаваме през процеса на освещение, понякога е по-лесно, понякога е по-трудно. Нали? Просто не знам защо е така, но има един стих в писанието, който казва, тези, които Бог казва, този, който любя, аз изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. И човек може да го тълкува. Ако Бог му обича, значи ще ме наказва и ще ме дисциплинира. Може да го приемеш така, може да го приемеш последния начин. Дори когато Бог те наказва и дисциплинира, Той не спира да те обича. Това е по-добра перспектива, нали? За да може да разберем. Вижте, когато Бог ни дисциплинира понякога, ще ви покажа как е. Представете си, човек тича по някаква пътека. Изглежда много права и хубава. Това е дадена област в нашия живот, където Бог иска да ни дисциплинира, да ни промени. Така че в тази област на твоя живот, представи си го като една хубава пътека, която изглежда, че накрая има нещо много, много привлекателно, което искаш да получиш. И ти се засилваш по един хубав път. Бог казва, това не е пътя. Ти казва, пътя е чудесен, ще тичам по него. Казва, не дей, има мини. Изглежда чудесен, обаче има противоприходни мини, които не знаеш къде са. Обаче аз знам. Ти продължава да тичаш. И понеже продължава да тичаш по този път, той те спъва. И ти падаш. И кажеш, той не ме обича, той ме спъна. Аз толкова пъти ти говорих. Не ме чуваш, това ще те спъна, за да те опазя. Обаче ако човек е по-силен, има по-здрава воля и по-дебела глава, и си мисли, че разбира всичко, става и продължава да тича. Така че след това го спъваш и почваш да го шамариш, докато дойде на себе си и да му обясняваш. И ако пак не иска, ти отиваш, той отива обаче в милостта ти, си Бог позволява да стъпиш на мина, която само ще те нарани, няма да те уби. Ще каже, защо го прави всичко това? Просто за да може да те отклони, казва Библията, да те отклони от път, който ходи към смърт и разрушение. За да може да изработи добродетели в тебе. За да може да си повече като него. Защото когато... Вижте, Библията казва, който обича сина си, го наказва на време. Но който мрази сина, нали, който щади пръчката, мрази сина си. И плътската природа и философии казват, ако ти обичаш някого, не трябва да го дисциплинираш. Библията казва, не, ако обичаш някого, трябва да го дисциплинираш. Ако имаш властта и авторитета, ако имаш позицията, просто не трябва да спираш, докато го дисциплинираш. Да го обичаш, докато го дисциплинираш. Защото така е нашия небесен баща. Така че духа на освещение, защото Бог ни обича. Когато Господ работи и иска да изработи освещение в нас, едно нещо, което Святия Дух продължава да ни показва, че той ни спира да ни обича, дори когато ни дисциплинира за наше добро. Дори когато ни коригира в процеса на освещение, който говори Святия Дух е точно колкото дух на освещение, точно толкова е дух на любов. И той ни спира да дълбоко в нас да свидетелства за Божията любов. Амин. И в същото време Бог ни прави да преживяваме изобилно Неговата любов. Аз говоря за ситуации, където и неща, където Бог казва, тези, когато обичам, аз изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаяш. Не може да го разберем по този начин. Дори когато Господ ни изобличава, дисциплинира или наказва, първо ни говори, след това ни дисциплинира и накрая ни наказва, ако сме толкова дебели главата за наше добро. Нали? Но през целия този процес той ни спира да ни обича. Бог е градивен Бог. Той го прави, за да може да бъдем изградени, за да може куцето да проходи, за да може замъждявия светил да се разпали, а не да угасни. Амин. Това е възстановителната сила на Бога. Господи, аз се моля сега и за това измерение на Святия Дух, познаването на Твоята любов, за да се изпълним с цялата пълнота. Господи, разбирането, че сме обичани от Тебе, е най-голямата сигурност, Господи. Сам Бог каза, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който ни пожали своя син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избранници? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, но още беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящи, нито бъдещи, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е да е било друго създание, ще може да ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Тук се опишват различни изпитания и предизвикателства и страдания, дори които вярващи хора, Божиите лица преминават, докато живеем в този свят, който е под властта на греха. И Библията казва, че във всичко това ставаме повече от победители, чрез Той, който ни е възлюбил. Амин. Едно нещо, това е Святия Дух иска да свидетелства за Божията любов през всички неща, през които минаваме. Свидетелството за Божията любов е това, което ни прави силни и ни помага да преживеем пълната победа, която е в Христос. Каквото и да става, това е свидетелството на Святия Дух. Това не е от човешка сила, това е действието на Святия Дух. като свидетел, който носи и излива Божията любов. Затова се моля, Господ, както Павел се молеше за ефесяните, това свидетелство да бъде винаги в нас. Бог да даде откровение за Христовата любов чрез Святия Дух. И аз се моля, Господи, Боже, това откровение за Твоята любов, за Христовата любов, Господи, да бъде винаги в нас. Да познаваме това измерение на Святия Дух. Да го живеем, да го приемаме и да го даваме. И аз Ти благодаря в името на Исус. Амин и амин.